nɛgɛ ɲɛ 17 talankosi kan bamakɔ an n'a lamini na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu kan juma tɛmɛnin na referendum waliyaw olu wagatiw kibaru dilen kɔfɛ kurancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma fɛ kulu dɔw ye garada siraw ta ni welekanw bilaliw ni laseliw ye k'a yira k'a fɔ ko fanga seginin siviliw ma o sira baaraw ko k'olu daminɛ teliya la ani fana a kɛra sababu ye ka hakilina wɛrɛw bilabila mɔgɔ caman na mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye a kan awa an ka laselikɛlaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a la ka a dɔnbagalajɛw k'olu ɲininga ka tila ka mɔgɔw ka hakilinaw ta politikikɛlaw ani faso jamajɛkuluw ka hakilinaw ta an benaolu laseliw k'aw ye kunnafoni kɔnɔna na sisan o mana bɔ yen nɔ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko bɛn sɔrɔla fɛnɛ idogiritan o kulu n' olu ye menaka fasojamakulu belebeleba ye olu ka santan kɛlɛ o la u ni ɲɔgɔncɛla la awa an ka laselikɛla min bɛ tɔnbɔkutu a kunnafoniw b'a bolo a bena olu walawala an ye jɛmukan kɔnɔna na nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka duniɲa kɔnɔna na ani mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka ɲazan kɔfɛ an ka ɲazan namɛn ka sen ka na ɲazan ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye na aw be malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw kulo be Kajatu Traore de kumakan na ayiwa ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko kabini juma tɛmɛnen na mali furancɛ fangaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka dannatigɛli lajɛ ba fɛn min ye jamana sariya sunba o dannatigɛliw ko kuraw bayɛlɛmaliw k'an ye n'a be wele nazarakan na ko referendum olu ye o dɔgɔtigɛlen kɔfɛ awa kulu dɔ wulila ka ka nabɔ k'a yira k'a fɔ ko ka welekanw bila k'u ka mara ko ka kalataw labɛn ne ka tila ka fanga lasegi siviliw ma u siraw k'u ka baara kɛ o de kan ko k'o de lateliya awa mariama kuyate ale taara se politiki kulu ma ka ɲiningali tɛngunen kɛ u la sabula a yirala k'a fɔ ko hakilina tɛ kelen ye a koɲa kan an k'a ka laseliw lamɛn
politiki tɔ min be wele ko parti yɛlɛma o ɲɛmaw y'a yira k'u ka jɔrɔnako ye fɛn min ye nin waati na k'o de ye n'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen do minnu b'a to referendum o kɛli be wajibiya jamanadenw ma amidu dunbiya parti yɛlɛma ka kunnafoniw sekretɛri kɔrɔsibaga do
bɛɛ ka arolman kɛra est-ce que taux de retraitew be cogo di bi je pense que gwɛlɛya dɔɔni b'a la mɛ olu de b'a dɔn n'i y'a ye u bɔra k'a fɔ c'est que peut-être u bolo be se ka baara nunu kɛ yan'a wagati cɛ o kɔfɛ jamana lakana ko maw ka mobilisation o tout ça autour de du referendum o bɛɛ enjeu ye
parti PSDA o ɲɛmaba ka fɔla n'o ye Ismaël Sako ye ko soldasiw ka kɔn ka wete jamanadenw ye ko o kɛcogo ma ɲɛ
an be waati min kɔnɔ bi jamana ni jamanadenw mago be sɔrasu la donk a tun ka ɲi jamanadenw fɔlɔ ka bɔ ka taa vote o jaabi mana kɛ min ye sɔrasu be ta vote kɔfɛ mɛ sɔrasi fɔlɔ tɛ ta vote pandan ka mago bula ni waati kɛrɛnkɛrɛnya na
waati kɛrɛnkɛrɛnnen min dilen filɛ n'i ka referendum kɛ o waati kofɔli na n'o ye juin kalo tile 18 ye politikitɔn dɔw ka yetala k'a tun ka kan hakili falenfalenw tun ka kɛ fɔlɔ politikimaw kalata labɛnjɛkuluw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan mahamad mariko serage faso ɲɛta kulu ɲɛma do
akter bɛɛ lajɛlen tun ka fara ɲɔgɔn kan minw bannen do minw sɔnnen do a tun ka lajɛ minɛn kɔnɔ min na dati min be sigi sisan o kun kana kɛ dati girin-girinnin ye yɔrɔ k'a fɔ juwɛn kama o sera ka ban a dati a surunyara dɔɔni
appɛl du 20 fevriye olu ka kulukuw b'a ɲini halisa jamana marabagaw fɛ min ye sariya sunba gafe kura ye ko ka a ko sonsori yani wete waatiw cɛ isuf diyawara ale ye a kulu tɔnden ye
a fɔra ko kampaɲi be dayɛlɛ tuma min na o datugu fɔra mɛ an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔsiran ni fɛnw ka mɔgɔw be yen minnu be ka wuli deja k'a fɔ ko i wɔn vote wi u i wɔn vote nɔ an bolo o man ɲi lɔ elɛktorali ye mun fɔ an ka ka baara kɛ ni o de an bolo sariya foyi ten bi min be jamana ɲɛmɔgɔ yamariya constitution kura sɛbɛ maliyɛw tɔgɔ la a sariya foyi ten donk o hukumu kɔnna la an b'a ɲini fɛ halisa wa ko in sonsori wa ko in bila
mali marabagaw kɔni y'a yira ko referendum wetew ko onake juin kalo tiletani shigi. Soldasi uko uluna kwanka woti mi burudali ndo juin kalo tiletani kili. Woti kampanyu ulubi na damine juin kalo tile fla kadatugu juin kalo tiletan aniworo. Anka donka fo wati minani kuna funi mkoni dila marija manakono. Tonje kuluba ukelembe kukanabo ni wati ina. Nikuka nisogu ya uiraka kenye ni sharia sumba gafi kono kodo uye. No ye laisite ye beki katabulu ke jamanakono. Lanyinu ubesina ufe wala sa useven fura ukabo mali sharia sumba gafi kono. Yani wote dunche. Mariam kuyatika la selidu. Mbamako viwa bambara.
Katemene ni kuna funikele niye, Mohamed Danyugu, alifane buwea bambara kala selikela ye kabo bambako, alimarala kawulika si kanyiningalike adombaga laje doula, juen kalo klitan anisegin referendum kuin alawali aliu, aywa anga aka maka uname.
Niye anga kalata sharia laje, no ye lua elektorali, samba flani mwan flata, sharia tan konotona, mi tara juen kalo kile mwan nani. Niyo laje o sigida kemen bin nani shigina kren kren la article 148 ba foko, jamana nyemuwa ube kalata buluda kalo kile, adoga lembaga kalo kile yani kalata che, oko ube ke niyo laje. O shara sun o batura donc am se kafo kafo wule wule dami fleni shara sumba falenin kola ka ben juin kalo kletan chegima shara o batura o konala abaro kera aketukula
shaya sun kura mi nyechine no kala fli kunyo manon ko le makolwa electoral ale konala ayira la kafo kala fli o se ka keni carte biometrique kura ndroni o dun soroli bi anyabala gela chamambala yala e ka famiali jumeni ni koina
foni nyemo yu ferewere tike wasa oko nunu miseka wale atuku mina bebse kika kalata seban soro wakati mina kabe wakati fukufolema note gela chamambala amisali resemplu mba misali mindi madron ni ajate mine kai marabulo ere drona mogo batan hake di uka kunafunia ukuraya alofoma mise à jour des données biométriques nga jama marabulo la halbi mo kelente no mi aka seven croissant no carte d'identité nationale biométrique bon niyo jate mine am ni fente no e tomuktu marabulo fana la mise le flana mi dima o tomuktu marabulo ni jate mine ma ba bina ni wolon vla ani kemoro ani bisaba bidruni saba o hake de uka kunafoniwa kuraya nga halbi carte dili madame ne folo donc o bela jele gele ayi mimba atum rob amay renyinga yala seven numina soro yana donchewa okoni gele abala halbi gele abaire re bala
wala san kala flina tay mu meke juin kala tle tan an chegin akake here ani badem konnala yala ferejmo meseka tike anganya mofe
jemana nyemo ko kana feremi tike wodi ka kuma nyoko ya sisi oni fanganya noche ama fomunu ma parti politiku aleni mo munu dabe fanganya nkola ani mamne dum le kubi gele akom gele abade kalata seven ko rela ka o baro kero chari kachaya moko kase kuka kalata oro soro kalata seven soro nwala usigero la walma atuka o chakeda kachaya adiro kachaya amnero kachaya bo ni ala je bibina yoro fladron le bake police ni gendarmerie bo o liyo jate mne malikono o yoro kadon kusebe jamama
Mohamed Danyuku viwa bambara tokola kabob mako
ni tunye Mamadou Diarra ka kumakan ye Mohamed Danyuku ka micro la Mamadou Diarra ale ye kalata labeni dombra la jeyi na be foka asegesege la katemene kuna foni ye halisa ambe referendum keleni okunya uka ayira la ka foko juin kalo klitan segina mali deun kan kata kata dana tegelike awa Issa Bacili na leve wa bambara ka la selikele ka bokai ale fene kai kadun hakli na uta akutabuluka anga ka kumakan na me
B aborasika la malidoma munyi jamana sera sumba yele maliko ni obekeni kala flemu ni odebule ko referendum kabeke kakenyeni munyi juin kalo kleta ani ishiki samba fla ani mugwa ani sawala ngani mbare ambaye kafo nyingalo chama ani jorono chama olube ala ngado ko ni ndalindo ala kafo abseka kwake Abdoulaye Coulibaly president de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix l'unité et la réconciliation nationale kai
Ambi bo hakli flan flan kono kada marabana nuna katubuko alaye ilitasro wati bu